The atoning sacrifice.
Korbanta pendamaian Yesus Kristus telah disebut yang paling menakjubkan dari semua peristiwa dari fajar penciptaan hingga abad kekekalan yang abadi. Pengorbanan itu merupakan pesan inti dari semua nabi. Itu ditandai dengan pengorbanan hewan yang disyaratkan oleh hukum Musa. Seorang nabi menyatakan bahwa seluruh makna menunjuk pada korban yang besar dan terakhir ini itu. Dan korban yang besar dan terakhir itu akanlah Putra Allah. Yesus Kristus menanggung penderitaan yang tak terkira untuk menjadikan dirinya sendiri korban bagi dosa-dosa semua orang. Pengorbanan itu menawarkan yang paling baik, yang paling terakhir, anak domba yang murni, tak bercela, untuk ukuran akhir yang kejahatan, dosa-dosa seluruh dunia. Dalam syair mengesankan Eliza R. Snow, darah mulia dan jiwanya rela diberikannya. Korban suci untuk dosa selamatkan dunia. Pengorbanan itu, pendamaian Yesus Kristus, menjadikan pusat dari rencana keselamatan. Penderitaan yang tak terkira Yesus Kristus menuntaskan pengorbanan dengan penumpahan darah. Namun, itu tidak mengakhiri pentingnya pengorbanan dalam rencana Injil. Juru selamat kita mengharuskan kita untuk terus mempersembahkan korban. Namun, korban yang sekarang dia perintahkan adalah bahwa kita mempersembahkan kepadanya hati yang hancur dan roh yang menyesal. Dia juga memerintahkan kita masing-masing untuk saling mengasihi serta melayani. Pada dasarnya, untuk mempersembahkan tiruan kecil dari pengorbanannya sendiri dengan membuat pengorbanan akan waktu dan prioritas kita yang tidak mementingkan diri. Dalam sebuah nyanyian pujian terilhami, kita menyanyikan pengorbanan mendatangkan berkat surga. Saya akan berbicara tentang pengorbanan fana yang Juruselamat kita minta kita untuk buat. Ini tidak mencakup pengorbanan yang kita dipaksa untuk melakukan atau tindakan yang mungkin termotivasi oleh keuntungan pribadi, ahli-ahli, pelayanan, atau pengorbanan. Agama Kristen memiliki sejarah pengorbanan, termasuk pengorbanan terakhir. Pada tahun-tahun awal era Kristen, ribuan orang Roma mati syahid demi kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Di abad-abad berikutnya, ketika kontroversi doktrinal memecah belah umat Kristen, beberapa kelompok dianiaya dan bahkan membunuh para anggota dari kelompok-kelompok lain. Orang Kristen dibunuh oleh orang Kristen lainnya merupakan kematian syahid yang paling tragis dari agama Kristen. Banyak orang Kristen secara sukarela memberikan pengorbanan yang termotivasi oleh kepercayaan kepada Kristus dan hasrat untuk melayaninya. Beberapa orang telah memilih untuk mengabdikan seluruh hidup masa dewasanya pada pelayanan Tuhan. Kelompok-kelompok mulia ini termasuk mereka dalam organisasi-organisasi agama Gereja Katolik dan mereka yang telah memberikan pelayanan seumur hidup sebagai misionaris Kristen di berbagai kepercayaan Protestan. Teladan mereka luar biasa dan mengilhami. Namun, kebanyakan mereka yang percaya kepada Kristus tidak diharapkan maupun tidak mampu mengabdikan seluruh hidup mereka pada pelayanan keagamaan. Bagi kebanyakan pengikut Kristus, pengorbanan kita mencakup apa yang dapat kita lakukan setiap hari dalam kehidupan pribadi kita. Dalam pengalaman itu, saya tidak tahu akan kelompok yang anggotanya membuat lebih banyak pengorbanan daripada orang-orang suci zaman akhir. Pengorbanan mereka, pengorbanan Anda, saudara-saudara sekalian, berlawanan dengan pencarian duniawi yang umum untuk pemenuhan pribadi. Contoh-contoh pertama saya adalah para pionir Mormon. Pengorbanan-pengorbanan luar biasa mereka akan hidup, hubungan keluarga, rumah tangga, serta kesenangan berada pada dasar Injil yang dipulihkan. Sarah Rich berbicara tentang apa yang memotivasi para pionir ini ketika dia menjelaskan suaminya Charles yang dipanggil pergi misi. Ini benar-benar saat yang sulit bagi saya, juga bagi suami saya. Namun tugas memanggil kita untuk berpisah sementara. Dan mengetahui bahwa kami sedang mematuhi kehendak Tuhan, kami merasa perlu mengesampingkan perasaan kami sendiri untuk membantu membangun pekerjaan, untuk membantu membangun kerajaan Allah di bumi. Dewasa ini, kekuatan yang paling nyata dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah pelayanan dan pengorbanan yang tidak mementingkan diri dari para anggotanya. Sebelum pendedikasi salah satu bait suci kita, seorang pendeta Kristen bertanya kepada Presiden Gordon B. Hinckley, mengapa tidak ada representasi apapun akan salib, simbol paling umum dari kepercayaan Kristen? Presiden Hinckley menjawab bahwa simbol dari kepercayaan Kristen kita adalah kehidupan umat kami. Sungguh, kehidupan pelayanan dan pengorbanan kita adalah ungkapan yang paling tepat akan komitmen kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Kita tidak memiliki pendeta yang terlatih dan dibayar secara profesional dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sebagai hasilnya, para anggota biasa yang dipanggil untuk memimpin dan melayani jemaah kita harus melaksanakan seluruh beban dari banyak pertemuan, program, dan kegiatan gereja kita. Mereka melakukan ini dalam lebih dari 14,000 jemaat, hanya di Amerika Serikat dan Kanada. Tentu saja, kita tidak unik karena memiliki para anggota biasa dari jemaah kita yang melayani sebagai pengajar dan pemimpin biasa. Namun jumlah waktu yang disumbangkan oleh para anggota kita untuk melatih dan melayani satu sama lain adalah sangat unik. Upaya kita agar setiap keluarga dalam jemaat kita dikunjungi oleh pengajar ke rumah setiap bulan, dan agar setiap wanita dewasa dikunjungi oleh pengajar berkunjung lembaga pertolongan setiap bulan, merupakan contoh dari hal ini. Kita tidak tahu akan pelayanan yang sebanding dalam organisasi manapun di dunia. Contoh unik pelayanan dari pengorbanan OSA yang paling dikenal adalah pekerja misionaris kita. Saat ini, mereka berjumlah lebih dari 50,000 remaja putera dan remaja putri, serta lebih dari 5,000 pria dan wanita dewasa. Mereka mengabdikan dari 6 bulan hingga 2 tahun dari kehidupan mereka untuk mengajarkan Injil Yesus Kristus dan menyediakan pelayanan kemanusiaan di sekitar 160 negara di dunia. Pekerja mereka senantiasa melibatkan pengorbanan, termasuk tahun-tahun yang mereka berikan pada pekerjaan Tuhan, dan juga pengorbanan yang dibuat dalam menyediakan dana untuk dukungan mereka. Mereka yang tinggal di rumah, orang tua, dan anggota keluarga lainnya, juga berkorban dengan hidup tanpa ditemani dan dilayani oleh para misionaris yang mereka utus. Sebagai contoh, seorang pemuda Brazil menerima panggilan misi sementara dia sedang bekerja untuk menyokong saudara laki-laki dan perempuannya setelah ayah dan ibunya meninggal dunia. Seorang pembesar umum menjelaskan pertemuan anak-anak ini dalam dewan dan mengingat bahwa orang tua mereka yang telah meninggal telah mengajar kepada mereka bahwa mereka hendaknya selalu siap untuk melayani Tuhan. Pemuda itu menerima panggilan misinya, dan adik lelakinya yang berusia 16 tahun mengambil ahli tanggung jawab untuk bekerja untuk menyokong keluarga. Kebanyakan dari kita mengetahui banyak contoh lain tentang pengorbanan untuk melayani misi atau menyokong seorang misionaris. Kita tidak tahu akan pelayanan dan pengorbanan sukarela lainnya yang seperti ini dalam organisasi lain manapun di dunia. Kita sering ditanya, bagaimana Anda membujuk kaum remaja Anda dan anggota dewasa Anda untuk meninggalkan sekolah mereka atau masa pensiun mereka untuk berkorban dalam cara ini? Saya telah mendengar banyak yang memberikan penjelasan ini. Mengetahui apa yang Juruselamat saya lakukan bagi saya, kasih karunia-Nya, dan menderita bagi dosa-dosa saya, dan dalam mengatasi kematian agar saya dapat hidup lagi. Saya merasa mendapat kesempatan istimewa untuk membuat pengorbanan kecil yang saya diminta untuk melakukan dalam pelayanannya. Saya ingin membagikan pemahaman yang dia berikan kepada saya. Bagaimana kita membujuk para pengikut Kristus seperti ini, itu untuk melayani? Sebagaimana seorang nabi jelaskan, kita hanya meminta mereka. Pengorbanan lain hasil dari pelayanan misionaris adalah pengorbanan dari mereka yang menindaki ajaran-ajaran misionaris dan menjadi anggota gereja. Bagi banyak orang insyaf, pengorbanan ini sangatlah signifikan, termasuk kehilangan teman-teman dan hubungan keluarga. Beberapa tahun lalu, konferensi ini mendengar tentang seorang remaja putra yang menemukan Injil yang dipulihkan sementara dia menuntut ilmu di Amerika Serikat. Sewaktu dia akan kembali ke negara asalnya, Presiden Gordon B. Hinckley menanyakan kepadanya apa yang akan terjadi kepadanya ketika dia pulang ke rumah sebagai orang Kristen. Keluarga saya akan kecewa, pemuda itu menjawab. Mereka mungkin mengusir saya dan menganggap saya sudah mati. Mengenai masa depan dan karir saya, semua kesempatan mungkin tertutup bagi saya. Bersediakah Anda membayar sedemikian besar harga bagi Injil? Presiden Hickey bertanya. Dengan air mata berliang, pemuda itu menjawab, itu benar, bukan? Ketika itu dipastikan, dia menjawab, lalu apa lagi yang penting? Itu adalah roh pengorbanan di antara banyak anggota baru kita. Contoh pelayanan dan pengorbanan lainnya tampak dalam kehidupan para anggota setia yang melayani di bait suci kita. Pelayanan bait suci adalah unik bagi para anggota suci zaman akhir. Namun signifikansi dari pengorbanan itu hendaknya dapat dipahami bagi semua orang Kristen. Para orang suci zaman akhir tidak memiliki tradisi pelayanan dalam biara. Namun kita masih dapat memahami dan menghormati pengorbanan dari mereka yang kepercayaan Kristennya memotivasikan mereka untuk mengabdikan hidup mereka pada kegiatan keagama tersebut. Dalam konferensi ini setahun lalu, Presiden Thomas S. Monson membagikan contoh pengorbanan dalam kaitannya dengan pelayanan bait suci. Seorang ayah orang suci zaman akhir yang setia yang tinggal di pulau terpencil di Pasifik melakukan kerja fisik untuk yang berat di tempat yang jauh selama 6 tahun untuk mendapatkan uang yang diperlukan untuk membawa istri serta 10 anaknya untuk pernikahan dan pemeteraian untuk kekekalan di bait suci. Presiden Monson menjelaskan mereka yang memahami berkat-berkat kekal yang datang dari bait suci, mengetahui bahwa tidak ada pengorbanan yang terlalu besar, tidak ada harga yang terlalu berat, tidak ada perjuangan yang terlalu sulit untuk menerima berkat-berkat itu. Saya bersyukur untuk teladan hebat akan kasih, pelayanan, dan pengorbanan Kristi yang telah saya lihat di antara orang-orang suci zaman akhir. Saya melihat Anda melaksanakan pemanggilan gereja Anda, sering dengan pengorbanan besar. Saya melihat Anda melayani misi dengan biaya Anda sendiri. Saya melihat Anda menyumbangkan dengan gembira keterampilan profesional Anda dalam pelayanan kepada sesama Anda. Saya melihat Anda merawat yang miskin melalui upaya pribadi dan melalui mendukung kesejahteraan gereja serta kontribusi kemanusiaan. Semua ini ditegaskan dalam sebuah studi nasional yang menyimpulkan bahwa para anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang aktif suka rela dan menyumbangkan secara signifikan lebih banyak daripada rata-rata orang Amerika dan bahkan lebih murah hati dalam hal waktu dan uang daripada kalangan atas 20% umat beragama di Amerika. Teladan seperti itu memperkuat kita semua. Hal itu mengingatkan kita akan ajaran Juruselamat. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barangkali contoh yang paling umum dan paling penting tentang pelayanan dan pengorbanan dilakukan dalam keluarga kita. Para ibu mengabdikan diri mereka untuk mengandung dan mengasuh anak-anak mereka. Para suami memberikan diri mereka untuk menyokong istri dan anak-anak mereka. Pengorbanan yang menyangkut pelayanan penting secara kekal dalam keluarga kita terlalu banyak untuk disebutkan dan terlalu umum untuk perlu disebutkan. Saya juga melihat para orang suci zaman akhir yang tidak mementingkan diri mengadopsi anak-anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dan berusaha memberi anak-anak asuh tersebut hadapan dan kesempatan yang tidak mereka dapatkan karena keadaan sebelumnya. Saya melihat Anda merawat dan orang yang menderita karena cacat lahir, penyakit mental dan fisik, serta kesulitan yang timbul karena bertambahnya usia. Tuhan telah menyebabkan para nabinya menyatakan bahwa sewaktu Anda berkorban bagi satu sama lain dan anak-anak Anda, Tuhan akan memberkati Anda. Saya percaya bahwa orang-orang suci zaman akhir yang memberikan pelayanan dan pengorbanan yang tidak mementingkan diri dalam menyembah Juruselamat dan dengan mengikuti teladannya, menaati nilai-nilai kekal sampai tingkat yang lebih besar daripada kelompok orang lain manapun. Orang-orang suci zaman akhir melihat pengorbanan mereka akan waktu dan uang sebagai bagian dari pendidikan mereka dan membuat mereka memenuhi syarat bagi kekekalan. Ini adalah kebenaran yang diwahyukan dalam Lectures on Faith, yang mengajarkan bahwa sebuah agama yang tidak memerlukan pengorbanan akan segala sesuatu tidak pernah memiliki kuasa yang memadai untuk menghasilkan iman yang diperlukan kepada kehidupan dan keselamatan. Adalah melalui pengorbanan ini, dan hanya ini, bahwa Allah telah menabiskan agar manusia akan menikmati kehidupan kekal. Sama seperti korban pendamaian Yesus Kristus ada di pusat rencana keselamatan, kita, para pengikut Kristus, harus membuat pengorbanan kita sendiri untuk mempersiapkan bagi tujuan akhir yang rencana itu sediakan bagi kita. Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah Bapa yang kekal. Saya tahu itu karena korban pendamaiannya. Kita memiliki kepastian akan kebakaan dan kesempatan bagi kehidupan kekal. Dia adalah Tuhan kita, Juruselamat kita, dan Penebus kita. Dan saya bersaksi tentang Dia dalam nama Yesus Kristus. Amin.